Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Sexta, Hebdomade Tertiae.
Canit Corus Monachorum ex Ordine Benedictinorum, Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine,
in veritate mi corde di resistere.
et in occulto sapientiam manifestas in mihi.
Aspergies meis opoem mundabui, lavabis meis super nivende albaboi.
Aut in ebne facies gaudium et lepticino, et exultabuntos sacre contribisti.
Aver de faciem duam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas delle.
Or multum crea inventemus, et spiritum firmum indoba in visceribus me.
De provicias mea facie tua, et spiritum sanctum dune auferas a me.
Redemigile quisiam salutaris tui, et spiritum promptissimo confirmam me.
Docebo inimus vias tua, et impia te convertentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exultavi lingua mea justitiam tua.
Domine labia mea aperire, et os meum annunciavit laudem tuam.
Domine in sacrificio delectabis, holocaustum si offeram non placebis.
Sacrificium Deo Spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua simul, ut edificetur muri Hierusalem.
Tunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tunc impone super altare tuum vitulos.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Divini soli, peccavit Domine, miserere mei.
Ne remiis calis, Domine, parentum meum, neque vindictam sumas de peccatis meis. Deducant oculi mei lacrimam per nocte mentiem, et non tacem.
Gloria contritione, mania contrita et dimo filia populi mei. Plaga pessima vehemente,
si egressus puero ad agros tece ocis in gladio, et si introiero in civitate mesce attenuat infame.
Profeta quoque sacerdos habierum, per terra nesciente,
sapientis in diurnam. Passion abominata est anima tua. Quaremo percus istimus, ita omnulas in sanitas, expectavimus pacem et non est bonum, et tempus curationis et ecce turbationis. Cognovimus Domine in pietates nostras, iniquitates patrum nostrorum, quia peccabimus tibi, ne des nos in oprobrium proter nomen tuum, ne facias contum eliam solio glorie tue, recordare, ne irritum facias venus tuum nobis tuum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Thank you. Auditam vae mihi mane, misericordiam tuam.
Auditam vae mihi mane, misericordiam tuam.
Notam vae mihi pia, lingua ambulum,
misericordiam
tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Auditam vae mihi mane, misericordiam tuam.
Dominus Deus Israel, quia visitavit et feci redemptionem plebis suae,
et redessi cornus sacerdotis nobis, in domo Davidem pueris suis,
sicut locutus espero sanctorum, quia seculos prophetarum meius.
Salutem esse invisis nostris, et emanu omnium quio terum nos.
Al facienda misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti.
Ius jurandum iuramit ad Abraham pater nostrum, naturo in se nobis,
ut sine timore de manu inimicorum liberati, serviamus illi.
In sanctitate et justitia ora dimisso, omnibus diebus nostris.
Et tu pue profetatis imi vocabentis, preibis enim ante faciem Domini parare fial sedium.
Ad andam scientiam salutis previendus, in remissione peccatorum eorum,
per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens exsalto,
illuminare eis in tenebris et in umbra mortis ae dirige hospes nostros impiam patris.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Misericordia Dominum et fecit redemptionem Dominus plebis.
Christum oculos levemus, qui pro populo suo natus et mortus est, ac resurrexit. Itaque eum fidenta deprecemur, Salva Domine, quos tuo sanguine redemisti.
Salva Domine, quos tuo sanguine redemisti.
Jésus, que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont l'amour est trahi.
Salva Domine, quos tuo sanguine redemisti.
Jésus, que l'amour du royaume a perdu, prends pitié de ceux que l'on met en prison.
Salva Domine, quos tuo sanguine redemisti.
Jésus, qui n'a pas trouvé de consolateur, prends pitié de ceux qui sont affligés.
Salva Domine, quos tuo sanguine redemisti.
Jésus, que l'on abreuva de vinaigre, prends pitié de ceux qui souffrent pour la justice.
Salva Domine, quos tuo sanguine redemisti.
Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la fête des pauvres.
Salva Domine, quos tuo sanguine redemisti.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
et labere sensibus nostris omnipotens Pater, ut in preceptorum tuorum lumine gradientes, te ducem semper sequamur et principem. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Ecco spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Benedicamus Dominum. Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.